Ξεκινάμε λοιπόν εμείς εδώ. Είμαστε εδώ στην Έρτα Φλόρινας, στο στούντιό μας, και έχουμε την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε εδώ την κυρία Νοτοπούλου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Χαίρομαι πραγματικά που είμαι εδώ.
Δική μας η χαρά που ήρθατε στην περιοχή και αφιερώσατε λίγο από το πολύτιμο χρόνο σας, γιατί σήμερα έχετε πάρα πολλές σημαντικές συναντήσεις. Είστε με αφορμή εδώ και το δεύτερο φόρουμ εργασίας που διοργανώνεται από το Εργατικό Κέντρο. Θα έχετε συναντήσεις και με φορείς εδώ της περιοχής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που διαθέσατε λίγο από το χρόνο σας να βρεθείτε εδώ στο στούντιό μας, να κάνουμε μια συζήτηση από κοντά, ξεκινώντας αρχικά με την παρουσία σας εδώ στην περιοχή για αυτό το δεύτερο φόρουμ εργασίας. Ένα φόρουμ που είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά πέρσι, με την παρουσία και της Προέδρου της Δημοκρατίας, σε μια περιοχή που ήταν από τις πρώτες που μπήκε στην απολιγνητοποίηση, που έχασε θέσεις εργασίας, που οι νέοι φύγανε, εγκατέλειψαν την περιοχή. Βλέπετε, ερημοποίηση στα χωριά, στην πόλη, ακόμα και μέσα. 11 η ώρα χθες το βράδυ που κάναμε μια βόλτα, ήταν κλειστά τα περισσότερα μαγαζιά και άδεια όσα ήταν ανοιχτά.
Αρχικά θα μου επιτρέψετε να πω και ονέρω ότι είναι πραγματική χαρά να βρίσκομαι εδώ στην ΕΡΤ μαζί σας, γιατί το έργο που επιτελείτε της ενημέρωσης σε μια περίοδο που η δημοκρατία διέρχεται σε κρίση, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία, ειδικά για τους πολίτες που διψάνε για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Οπότε ήταν υποχρέωσή μου να βρεθώ εδώ. Η πρωτοβουλία που έχει πάρει το Εργατικό Κέντρο είναι πολύ σημαντική. Μια περιοχή όπως η Φλόρινα, η ευρύτερη περιοχή, η περιφέρεια συνολικά στη χώρα θα έλεγα, αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Τα οποία δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που θα τα πούμε ή θα τα αναδείξουμε. Mm-hmm. Κοντεύουν πολλά χρόνια πια που οι φορείς καταθέτουν τα ίδια προβλήματα, αλλά λύσεις δεν δίνονται. Οι πολίτες έχουν κουραστεί να ακούν εξαγγελίες, να ακούν υποσχέσεις, να ακούν για σχέδια τα οποία στο τέλος καταλήγουν σε ένα σιρτάρι, αλλά να μην βλέπουν θετικές αλλαγές στη ζωή τους. Η Φλόρινα λοιπόν από την βία απολιγνητοποίηση, χωρίς κανένα υποστηρικτικό σχέδιο, χωρίς πρόταση για παραγωγική ανασυγκρότηση, δηλαδή μια συνθήκη που θα μπορούσε να είναι δυνατότητα για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, να ενισχυθεί η περιφέρεια με υποδομές, κοινωνικές υποδομές, αλλά και έργα υποδομής που θα υποστηρίξουν μια αναβάθμιση με δουλειές, με στεγαστικές πολιτικές, με την προσπάθεια να πιστεί ο κόσμος να έρθει να μείνει εδώ, τελικά το μόνο που συμβαίνει είναι το τελείως αντίθετο. Φεύγουν οι νέοι, δεν έχουν προοπτική. Οι άνθρωποι που μένουν εδώ καταβάλουν τόσο μεγάλο κόπο και ψυχικό και σωματικό για να έχουν στοιχειοδός τα απαραίτητα. Αυτή η συνθήκη είναι αδιέξοδη. Είναι λάθος, είναι άδικη. Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα.
Εσείς όμως διατελέσατε κυβέρνηση μια εποχή, σε μια εποχή πάλι σκληρή και για την περιοχή, με την μικρή ΔΕΗ τότε, με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, με το κλείσιμο κάποιων σταθμών και λοιπόν. Τώρα τι προτείνετε μετά από όλα αυτά τα χρόνια και με αυτή την βίαιη απολιγνητοποίηση, την δίκαιη μετάβαση, αν βλέπετε να υλοποιούνται κάποια από αυτά που ακούσαμε και γίνονται, και ποιες είναι οι ενστάσεις οι δικές σας για το τι δεν γίνεται ή γίνεται στην περιοχή?
Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να επικοινωνήσω ξανά στον κόσμο ότι ήταν πολύ διαφορετική η συγκυρία. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση για να διαχειριστεί πάνω από 120 δις χωρίς καμία δέσμευση μνημονιακή, αφού είχαμε βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, χωρίς περιορισμούς, και μάλιστα με μια Ευρώπη που ερχόταν και έλεγε ότι δώστε περισσότερα στην κοινωνική συνοχή μέχρι τα προηγούμενα χρόνια και με την περίοδο της πανδημίας, ή τα ταμεία ενεργειακής μετάβασης κλπ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες και πολύ ασφικτικούς περιορισμούς, μνημόνια, επιταγές από τους θεσμούς που έπρεπε να διαπραγματευτούμε, και νομίζω ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε. Και μια επιλογή να στηριχθεί το πιο ευάλωτο κομμάτι της κοινωνίας και η περιφέρεια. Σήμερα λοιπόν που έχουν περάσει 6 χρόνια και Νέας Δημοκρατίας χωρίς κανένα σχέδιο να υλοποιείται, τολμούν να πω ότι οι δυνατότητες της χώρας μειώνονται και το μέλλον υπονομεύεται. Όταν είχε χαθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν είχε αξιοποιηθεί για να στηριχθεί η περιφέρεια και ειδικά οι περιοχές που είναι θύματα αυτής της βίαιης απολιγνητοποίησης, τότε πραγματικά για πιο αισιόδοξο μέλλον μπορούμε να μιλήσουμε εδώ. Επειδή όμως η απεσιοδοξία δεν μας ταιριάζει, στην πολιτική δεν είμαστε για να κάνουμε mm-hmm. προβλέψεις, είμαστε για να παλεύουμε. Πιστεύω κράτοντα ότι με μια μεγάλη πολιτική αλλαγή mm-hmm. μπορούμε ξανά να δούμε και φως και αλλαγές στη ζωή μας. Και σε αυτή την περιοχή. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, που θα λέγανε ότι ναι, να πάμε να μένουμε κάπου όλοι, να έχουμε και καθαρό αέρα, να έχουμε ποιότητα mm-hmm. ζωής για μας, για τα παιδιά μας, αρκεί να υπάρχουν υποδομές, να υπάρχουν δουλειές, να υπάρχει στέγη.
Εδώ και στην περιοχή, ακόμα και στην περιφέρεια, με τη γείτονα χώρα που έχει το εργοστάσιο που καίει λιγνίτη ακόμα, ό,τι έρχεται από εκεί έρχεται και εδώ στην περιοχή. Οπότε
τα
είμαστε λίγο ακόμα.
Είναι πολύ σοβαρά και βλέπουμε
και δεν έχουν και σύνορα. Τα περιβαλλοντικά αυτό ζητήματα είναι, όπως βλέπουμε
αυτό,
και
όμως,
τα αντιμετωπίζουμε.
Θα είχε ακόμα μεγαλύτερη αξία και αναγκαιότητα ένα σχέδιο πραγματικής mm-hmm. στήριξης στις περιοχές. Θυμάστε τα αναπτυξιακά συνέδρια που είχαμε κάνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Υπήρχαν σχέδια διαμορφωμένα από τις τοπικές κοινωνίες, μιλητήρια, mm-hmm. Αυτοδιοίκηση, περιφέρεια, δήμους, κεντρική κυβέρνηση. Όλοι μαζί είχαμε κάτι σε ένα τραπέζι να βγάλουμε σχέδια mm-hmm. για τα οποία βρέθηκαν χρηματοδοτήσεις σε έναν βαθμό και πλέον θα υπήρχε δυνατότητα υλοποίησης τους. Δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε εκεί. Ούτε σιδηρόδρομο, ούτε τα λιμάνια της χώρας έχουν λειτουργήσει με τον τρόπο που θα έπρεπε, ούτε σχέδια διπλωματικής αναβάθμισης, ενεργειακής αναβάθμισης.
Εδώ στην περιοχή έχουμε, είπατε για το θέμα των υποδομών που χρόνια τώρα ακούμε και για το καθιστό άξονα, χάσαμε το τρένο, το επαναφέραμε, επαναλειτουργήσε, τώρα δεν έχουμε πάλι τρένο.
Όλη χώρα δεν έχει
θέλουμε
τρένο.
Να
όλη
λειτουργήσει.
Χώρα δεν έχει τρένο, είναι τρομερό ναι. πράγμα αυτό. Και αντί μετά από εκείνο το συγκλονιστικό έγκλημα των Τεμπούων, να δούμε πρώτα απ' όλα πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη, δικαιοσύνη για τη μνήμη των νεκρών και του αγώνα των συγγενών και να φτιαχτεί επιτέλους μια κρίσιμη υποδομή για τη χώρα και για τη μεταφορά των πολιτών και για τη μεταφορά αγαθών και προϊόντων. Βρισκόμαστε πολλές δεκαετίες πίσω, πολλά χρόνια πίσω. Αυτό δεν μου επιτρέψετε, δεν πρέπει να είναι αποδεκτό. Δεν είναι, για ποιο λόγο να μην έχει σιδηρόδρομο και να μην γίνεται το πολίτης με ασφάλεια στη χώρα, για ποιο λόγο η περιφέρεια να μην συνδέεται με τα αστικά κέντρα ή με τις κρίσιμες υποδομές τις λιμενικές. Αυτά δεν νομίζω ότι συμβαίνουν κάπου αλλού σε κάποια άλλη χώρα.
Επειδή είπατε, κυρία Νατοπούλου, ότι χρειάζεται και πολιτική αλλαγή, θεωρείτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος με όλα αυτά που έχουν συμβεί και με τώρα τελευταία τα γεγονότα και με την επανένοδο, να πούμε έτσι, επανάνοδο του κύριου Τσίπρα και τις συζητήσεις που ακούγονται για να επιστρέψει ως αρχηγός πάλι εκ νέου κόμματος? Πιστεύετε ότι είναι η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να στηρίξει όλη αυτή τη διαδικασία ώστε να υπάρξει αυτή η πολιτική αλλαγή?
Για να απαντήσω στο ερώτημά σας, θα πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή ή μια αξιολόγηση του τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ενότητα προοδευτικών πολιτών, οι αγώνες πολιτών και κινήσεων, κινηματικοί αγώνες, συνδικαλιστικοί, αυτοδιοικητικοί, η ελπίδα για την πολιτική αλλαγή και η πρόταση για το πώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί. Αν λοιπόν αυτά θεωρούμε ότι είναι συστατικά στοιχεία μιας πολιτικής αλλαγής, θεωρώ πως όλοι μαζί μπορούμε να τη φέρουμε. Προφανώς τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, εξίσου προφανώς οι πολιτικές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν είμαστε σε μια συνθήκη που τα υφιστάμενα κόμματα του προοδευτικού χώρου μπορούν να τα καταφέρουν μόνο τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι και έρχεται από τα παλιά. Στη νέα συνθήκη έχουμε μια νέα εποχή, μια νέα πολιτική περίοδο. Άρα χρειάζονται νέες ιδέες, νέες προτάσεις, πιθανά και νέοι πολιτικοί φορείς που θα καταφέρουν να κάνουν τους πολίτες να εμπιστευθούν και να συμμετέχουν. Για μένα η συμμετοχή είναι πάρα πολύ σημαντική.
Είστε μια νέα γυναίκα, μορφωμένη, όμορφη. Πιστεύετε ότι οι νέοι πιστεύουν πια τους πολιτικούς, την πολιτική είναι κοντά σε όλα αυτά που γίνονται στην χώρα? Στις εκλογές βλέπουμε ένα μεγάλο ποσοστό απουσίας από τις εκλογές και τους νέους να μην ασχολούνται καν με αυτό, γιατί άλλοι προφανώς δεν έχουν χρόνο, γιατί πρέπει να τα βγάζουν πέρα και να μπορούν να ζουν, ή γιατί φεύγουν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να ζήσουν, ή γιατί φεύγουν κάπου αλλού.
Προχθές προχθές ήμουν σε μία συζήτηση, σε ένα πάνελ γυναικείο για το αν οι γυναίκες συμμετέχουν στην πολιτική. με αφορμή και τη σημερινή εκδήλωση του εργατικού κέντρου, ας σκεφτούμε μια γυναίκα που δουλεύει 8 ώρες, που δουλεύει πολύ... Ας σκεφτούμε μια γυναίκα που σήμερα δουλεύει 8 ώρες, που δουλεύει 10 ώρες, που δουλεύει πια 13 ώρες με αυτό το νομοσχέδιο, νομοέκτρωμα, και πρέπει να γυρίσει σπίτι, να φροντίσει την οικογένεια, να μαγειρέψει, δεν λέω καν να προλάβει να διαβάσει με τα παιδιά, και την επόμενη μέρα να ξεκινήσει αυτή η συνθήκη χωρίς να έχει και την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες. Σημαίνει χρόνο, σημαίνει διάθεση, σημαίνει ψυχικό κουράγιο για να ασχοληθεί με τα κοινά. Επειδή λοιπόν το στίχημα για μένα είναι πρώτα απ' όλα η συμμετοχή στην πολιτική, και για μένα η πολιτική είναι για τους ευαίσθητους, είναι για εκείνους που νοιάζονται, όχι για εκείνους που βολεύονται, όχι για εκείνους που θέλουν να κάνουν καριέρα, αλλά για εκείνους που από το εσωτερικό τους ψυχικό απόθεμα και από τη γνώση
πώς
που έχουν.
Πώς πολιτικοί πιστεύετε ότι υπάρχουν με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά? Να είμαστε λίγο ειλικρινείς μεταξύ μας ως χώρα.
Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να είναι.
Στη χώρα μας, πόσοι πολιτικοί πιστεύετε ότι υπάρχουν με αυτά τα χαρακτηριστικά?
Δεν μπορούμε ούτε εσείς ούτε εγώ να καθορίσουμε το κέντρο του καθενός εμπλοκής. Σας λέω πώς οραματίζομαι εγώ την πολιτική συμμετοχή, και πιστέψτε με, έχω δει πολλούς ανθρώπους που νοιάζονται και μπήκαν στην πολιτική. Τους απογοήτευσε η πολιτική.
Αυτό όμως το είχαν.
Δείτε, έβλεπα στην εφημερίδα Στακτών μία αποτύπωση του κοινοβουλευτικού σκηνικού. Είμαστε ελάχιστες γυναίκες, ελάχιστες γυναίκες από την μεσαία κατώτερη
και
οικονομική
και κοινωνική τώρα,
τάξη.
Και κακά τα ψέματα, ακούτε και διάφορα και από τους συναδέλφους σας εντός Βουλής πολλές φορές. Τα έχουμε δει και τα έχουμε ακούσει. Έτσι.
Η Βουλή αυτή την περίοδο.
Ακόμα και σε αυτή την εποχή, κάποιοι ακόμα υποτιμούν τις γυναίκες και το ρόλο τους. Ακόμα και στην πολιτική
παντού.
Και στην εργασία και παντού.
Και αν αυτό γίνεται στη Βουλή, φανταστείτε τι γίνεται σε χώρους εργασίας, όπου δεν υπάρχει ούτε σώμα επιθεώρησης εργασίας, όπου ο εργασιακός εκφοβισμός είναι απολύτως σύνηθες φαινόμενο και καμία προστασία δεν έχει ο εργαζόμενος ή οι εργαζόμενοι. Και βλέπουμε και τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας να αυξάνονται, την ψυχοπαθολογία από τη στιγμή που δεν υπάρχει υποστήριξη ψυχική και δομές κοινωνικές για να υποστηρίξουν και την γυναίκα αλλά και τα παιδιά. Τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας με απασχολούν πάρα πολύ. Είναι τρομερό να στέλνει ο γονιός στο παιδί σχολείο και να νιώθει ανασφάλεια.
Βλέπετε όμως ότι κάτι σαν κοινωνία έχουμε κάνει λάθος, γιατί όταν φτάνουν παιδιά από ηλικία του δημοτικού να σκέπτονται και να κάνουν πράξεις που εγώ που είμαι σε μια αλφα ηλικία δεν είχα τολμήσει ποτέ να σκεφτώ. Φανταστείτε ότι κάτι λάθος κάνουμε και εμείς και ως γονείς και ως κοινωνία και ως εκπαίδευση. Γιατί βλέπουμε τη βία να εξαπλώνεται και να υπάρχει μια... ένας αναβρασμός, μία έκρηξη. Βλέπετε, 15, 13, 10, 18. Συνεχώς.
Καταρχάς, τα παιδιά
υπάρχει έχουν... και μία πολύ ενημέρωση τώρα πια με, και διοχέτευση της ενημέρωσης μέσω του ίντερνετ που φτάνει πολύ πιο γρήγορα κάτι σε εμάς όλους.
Και τα παιδιά έχουν και μία τρομερή έκθεση βιαιότητα. Πια σε κάθε μορφή βία από τα social media, από το διαδίκτυο. Είναι μία νέα συνθήκη. Εκεί λοιπόν χρειάζεται ένα άκρως υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Η γονεϊκότητα σήμερα δεν είναι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμασταν παλιά. Είναι ένας ρόλος πάρα πολύ δύσκολος, πάρα πολύ σημαντικός και καθοριστικός. Πώς ένας γονιός μπορεί να βρει την δύναμη και την δυνατότητα να αφιερώσει το χρόνο που θα πρέπει στο παιδί του όταν δουλεύει 10 ή 13 ώρες. Όταν ο εργοδότης θα του πει ότι πρέπει να έρθει, διότι αν δεν έρθει θα βρει μια άλλη δικαιολογία. Πιθανά και να τον απολύσει. Φυσικά δεν όλοι οι εργοδότες το ίδιο. Ή όταν ο γονιός επιφορτεί. Ξέρετε, διάβαζα πρώτης προάλλης μια μελέτη για την ψυχική υγεία των παιδιών. Τα παιδιά λοιπόν μπορούν να πιεστούν πάρα πολύ από τη φτώχεια, όχι μόνο από τη φτώχεια αυτή καθ' αυτή, αλλά από το στρες που παράγεται στα ίδια εξαιτίας του στρες που αντιμετωπίζουν οι γονείς, που δεν μπορούν να τους προσφέρουν τα βασικά. Άρα λοιπόν, επειδή το χαμόγελο αρχίζει να λείπει και δεν πρέπει να είναι
ή
έτσι.
Κάποιοι πολεμούν πολλές ώρες για να παρέχουν ίσως και υπέρ του δέοντος τα παιδιά τους, γιατί βλέπουμε και να έχουν ξεφύγει λίγο και η χρήση κινητών, υπολογιστών και όλων λοιπόν, εξαιτίας όλης αυτής της...
Δεν είναι περίοδο ότι μιλάμε για πολύ διαφορετικά θέματα κοινωνικά και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου ψυχολόγοι είναι άνεργοι. Δεν θα έπρεπε να αξιοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι σε κάθε σχολείο, να υπάρχει ένας ψυχολόγος, όχι να πηγαίνει ένας σε
πέντε. Και το βλέπουμε πολύ έντονο ότι χρειάζεται τα τελευταία χρόνια, έτσι, με όλη αυτή την έξαρση.
Υπάρχει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη στα κέντρα, στις κοινότητες, οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν τρομερά ζητήματα και η πολιτεία απουσιάζει. Έχουν καταργηθεί τα κέντρα κοινότητες επί της ουσίας και φυσικά η λειτουργία ψυχικής υγείας δεν αξιοποιούνται. Τι έφερε τις προάλλες υπουργός παιδείας στα σχολεία? 4 εκατομμύρια για να μάθουν τα παιδιά βελονάκι. Δεν υποτιμώ την αξία της πολιτιστικής παράδοσης προς Θεού ή τις κινητικές δεξιότητες που μπορεί να αναπτύξει. Αλλά σήμερα σε ένα σχολείο με 10.000 κενά εκπαιδευτικών, με τους σοβάδες να πέφτουν στα κεφάλια των παιδιών, χωρίς ψυχολόγους, χωρίς καν βιβλία πολλές φορές. Αυτή ήταν η ανάγκη. Εδώ έρχεται η πολιτική, λοιπόν. Εδώ έρχεται η ανάγκη των γονιών, μάλλον η δυνατότητα που έχουν οι γονείς, αν παρέμβουν σε συλλόγους γονέων, συνδικαλιστικά όργανα, στην αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτική, αν δραστηριοποιηθούν, να κερδίσουμε πράγματα. Πρέπει να κερδίσουμε πράγματα, για τα παιδιά πρέπει να κερδίσουμε πράγματα.
Θα ήθελα να σας κρατήσω, γιατί είναι πολύ ωραία η συζήτηση και με έχει παρασύρει, αλλά θα με κυνηγάει ο κύριος Γεωργίου, γιατί έχετε ραντεβού με διάφορους φορείς τους οποίους πρέπει να συναντήσετε, να έχετε επαφές και για το φόρουμ εργασίας που θα παρακολουθήσετε και τα απόγευμα.
Θα ήταν καλά να έρθετε όσοι μπορείτε. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αντιπαράθεση διαφορετικών απόψεων. Να συζητήσουμε, λοιπόν, πώς γίνεται με τη συνένεση κάποιου να εργαζόμενου να γίνεται οι 10 ώρες 13. Έχει δυνατότητα ο εργαζόμενος να αρνηθεί στον εργοδότη να δουλεύει 13 ώρες.
Να δούμε όλα αυτά και να ακούστε και τους νέους, έτσι, γιατί οι νέοι εδώ στην περιοχή είναι λίγοι αυτοί που μείνανε, είναι και ένας τρόπος να υπάρξει και διάλογος, να ακούστε και τις απόψεις των νέων εδώ της περιοχής της Φλόρινας.
Είναι το πιο σημαντικό, το να μιλήσουν οι νέοι, το να ζητήσουν, να διεκδικήσουν και ο αγροτικός κόσμος που δεν έχει πάρει επιδοτήσεις, που δεν έχει πάρει αποζημιώσεις, που δεν έχει πάρει εργαλεία, που δεν έχει μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ακόμα. Που είχε αυτή τη μεγάλη πληγή με τη ζωνούσου της ευλογιάς και δεν υπήρχε κανένα σχέδιο από τη μεριά της πολιτείας και φυσικά οι νέοι, όπως είπατε, που είναι πάντα και ελπίδα.
Ελπίδα, αλλά τη χάνουμε, μας φεύγει στο εξωτερικό. Καμένη μαμά γι' αυτό.
Έχει και το επιστημονικό προσωπικό και, και οι εργαζόμενοι από όλες τις βίας φεύγουν έξω. Τα επιχειρήματα για να τους κρατήσεις μέσα στερεύουν.
Ναι, δυστυχώς. Κάτι πρέπει να γίνει και δει σε αυτές τις περιοχές, τις ακριτικές, τις παραμεθόριες που ήδη έχουν χάσει ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων και χάνουν και την οικονομία της, γιατί και οι επιχειρήσεις δεινοπαθούν εδώ στην περιοχή μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν και στο εργατικό κέντρο το απόγευμα. Θα θέλαμε να σας ξαναέχουμε εδώ όταν θα ξαναρθείτε στην περιοχή.
Θα ήθελα και εγώ, και σε κάθε περίπτωση να πούμε και στους πολίτες ότι είμαστε στην απόλυτη διάθεσή τους για να δείξουμε τα θέματα της περιοχής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.